Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Osvrćemo se na poglavlja od 37. do 39. Dolazimo sada do dijela knjige koji naglasak stavlja na povijesne događaje. Jeremija može reći, rekao sam vam, ali on je previše uključen. Potišten je i slomljen porukom koju je predao ljudima i njenim sadašnjim ispunjenjem, kada je grad koji on voli uništen i ljudi koje voli odvedeni u zatočeništvo. Jeremija je bio vjeran u objavljivanju Boga i svjedočenju za njega. Ako želite doznati kako se Bog osjeća zbog svega što se dogodilo, pogledajte Jeremijino lice niz koje teku suze. Jeremija je u službi za Gospoda proveo preko 30 godina. Vidjeli smo kako je započeo kao mladić od 20 godina. Mladi svećenik koji je bio pozvan na Božjeg proroka. Sada je u zatvoru i vojska babilonskog kralja je pod zidinama Jeruzalema. Oni su opsjedali grad vrlo dugo, 18 mjeseci. Jeremija je zapisao jedan dio ove povijesti u 52. poglavlju, a još više je zabilježeno u drugoj kraljevima i u drugoj ljetopisa. Ove je treći i posljednji put da se Nabukodonozor digao protiv Jeruzalema. Prva dva puta je odveo određeni broj ljudi u zatočeništvo i na prijestolje postavio Sitkiju kao svog vazala. Sitkija se htio osloboditi vlasti babilonskog kralja, pa je iznio ponudu egipatskom faraonu. Faraon je odlučio doći i pokušati osloboditi Sitkiju. Naravno, ono što je imao na umu je bilo staviti Judu pod egipatsku vlast. Kad je faraon došao do Jeruzalema, Nabukodonozorovi zapovjednici su se umjesto da opsjednu grad povukli. U tom trenutku činilo se kao da je Jeremijino proročanstvo pogrešno. Zato Bog daje Jeremiji ove snažne riječi. Ovako govori Jahve Bog Izraelov. Kralju judejskomu, koji vas pozva k meni da me pitate, ovako recite. Evo vojska faraonova, koja vam pritiče u pomoć, vratit će se u svoju zemlju Egipat. Kaldejci će opet napasti ovaj grad, osvojiti ga i spaliti. Ovako govori Jahve, ne zanosite se mišlju, Kaldejci će otići od nas, jer oni neće otići. Pa i da razbijete svu vojsku kaldejsku, koja se bori s vama, tako da bi od nje ostali samo ranjenici, oni bi svaki iz svoga šatora opet pustajali da požarom unište ovaj grad. Bog je odlučio uništiti Jeruzalem. Jako se činilo kako su babilonske vojske uplašene, one će se vratiti. Jeremija bačen u zatvor. Postoji zabilježeno 5 prorokovih zatočenja. To što se ovdje Jeremija nalazi u zatvoru je zbog toga što je rekao kralju da mu neće uspjeti alijansa s Egiptom, već će se morati predati Babiloncima. Kad je vojska kaldejska zbog vojske faraonove morala prekinuti opsadu Jeruzalema i Jeremija htjede otići iz Jeruzalema da ode u zemlju Benjaminovu, te ondje od rođaka dobije dio, dok je grad bio oslobođen, Jeremija izlazi iz Jeruzalema kako bi otišao u svoj rodni grad Anatot, primijetite što se dalje dešava. Ali kad stiže do Benjaminovih vrata, ondje bjaše zapovjednik straže Hirijaj, sin Hananinog sina Šelemije, on zaustavi proroka Jeremiju povikavši, ti hoćeš prebjeći Kaldejcima. On je optuživao Jeremiju da želi prebjeći neprijatelju. Jeremija odgovori, nije istina, ne želim prebjeći Kaldejcima, ali i ne slušajući Jeremiju, Jirjaj ga uhvati i odvede dostojanstvenicima. Dostojanstvenici se razljutiše na Jeremiju, te ga istukoše i zatvoriše u kuću pisara Jonatana, koju bjahu pretvorili u tamnicu. Jadni Jeremij nije samo bio zatvoren, već je bio bačen u tamnicu. Na koliko dugo nije nam rečeno. Sljedeći stih nam kaže samo da je to potrajalo mnogo vremena. Ovo je za Jeremiju bilo vrijeme velikih patnji, ali ga Bog nije zaboravio. Pokrenuo je kralja da ga pozove. Tada kralj Sitkija posla po njega i nasamo u dvoru kralj ga upita, ima li riječi od Jahve? A na to će Jeremija da kako i dometne, bit ćeš predan u ruke kralja Babilonskoga. Ovu je priliku Jeremija iskoristio da bi molio za svoj život. A sada hajde čuj mene, gospodaru moj i kralju. Usliši molbu moju, nemoj da me opet vrgnu u kuću pisara Jonatana, da ondje ne umrem. Kralj ga nije otpustio, ali mu je barem sačuvao život. Tada kralj Sitkija naredi i Jeremiju odvedoše u tamničko dvorište, te mu davahu svaki dan pogaču kruha iz pekarske ulice, sve dok nije ponestalo kruha u gradu. I tako Jeremija ostade u tamničkom dvorištu. Jeremija će ostati u gradu sve dok babilonska vojska ne zauzme Jeruzalem. U nastavku Jeremija zamalo izmiče smrti. Kad dođemo do 38. poglavlja, Jeremija je još uvijek ograničen na tamničko dvorište, ali svejednako ljudima govori Božju riječ, iako je time ugrožena njegova osobna sigurnost. Kneževi Jude smatrali su ga izdajnikom zemlje i čovjekom koji loše djeluje na moral ljudi, zato su od kralja dobili dopuštenje da ga utišaju bacanjem u čatrnju. Tada pograbiše Jeremiju i baciše ga u čatrnju kraljevića Malkije, što je bila u tamničkom dvorištu, i oni ga spustiše na užetima. Ali u čatrnji ne bijaše vode, već samo glib, tako da Jeremija propade u glib. Ponovno Bog šalje nekoga da ga spasi. Ovo spasenje je bilo uzbudljivo. Nadam se da ćete pažljivo pročitati tekst. Nakon toga kralj Sitkija je tajno došao Jeremiji i tražio od njega da mu kaže što mu Bog ima za reći. Obećao je Jeremiji da će ga spasiti od onih koji mu rade o glavi. Čitamo, Jeremija dakle reče Sitkiji. Ovako govori Jahve, Bog nad vojskama, Bog Izraelov. Ako izađeš pred vojskovođe kralja Babilonskoga, spasit ćeš glavu i ovaj grad neće biti uništen požarom. Živjet ćete ti i tvoj dom. Ponovno mu kaže, predaj se. Ne može se odupreti tom čovjeku. Ako pak ne izađeš pred vojskovođe kralja Babilonskoga, ovaj će grad pasti u ruke Kaldejaca i oni će ga spaliti, a ti se neće spasiti iz ruku njihovih. A kralj Sitkija odgovori Jeremiji. Bojim se Judejaca koji su prebjegli Kaldejcima. Mogli bi mene predati njima da mi se izruguju. Jeremija odvrati, oni to neće učiniti. Poslušaj glas Jahvin prema kojem sam ti govorio, bit će ti dobro i spasit ćeš život svoj. Jeremija nagovara Sitkiju na predaju kako bi spasio njegov vlastiti život i život njegovog naroda. Njegovo odbijanje slijeđenja Jeremijinih savjeta uzrokovat će propašću njegovog naroda. Sitkija je u srcu kukavica. Pokušava biti u miru sa svakim i udovoljavati svakome. On je tipični tip političara. Kao rezultat takve svoje politike, on ne uspijeva udovoljiti nikome. Ali, ako ne htjedneš iz grada, evo riječi koju mi Jahve objavi. Gle sve žene, koje su još ostale u dvoru kralja Judejskoga, bit će odvedene k vojskovođama kralja Babilonskoga i govorit će, zaveli te, svladali te, vjerni prijatelji tvoji, kad ti noge u kal propadaju, oni te napuštaju. Proučavanje ovog perioda povijesti Jude otkriva kako je ženski dio populacije bio vrlo pokvaren. Kad žene postanu pokvarene u bilo kojem narodu, tada za njih ima vrlo malo nade na moralnom planu. To je slika i ovdje. budalasti kralj nije pridavao važnosti Božjim upozorenjima kroz Jeremiju. Umjesto toga nastavio je slušati optimistična predavanja lažnih proroka. U nastavku Juda biva odvedena u zatočeništvo. U 39. poglavlju se dešava strašno krvoproliće koje je Jeremija predviđao. 9. godine kralja Zidkije, kralja judejskoga, 10. mjeseca, Nabukodonozor, kralj babilonski, krenu sa svom vojskom na Jeruzalem, te ga opsjede. 11. godine kralja Zidkije, 4. mjeseca, dana 9. u mjesecu, provališe u grad. U stihovima koji slijede vidimo pad Jeruzalema. Kralj Zidkija i vojska namjeravali su pobjeći iz grada noću, ali ih je babilonska vojska nadvladala i predala Nabukodonozoru, kralju Babilona. I kralj babilonski dade u Ribli pred očima kralja Zidkije zaklati djecu njegovu, a dade kralj babilonski pogubiti i sve odličnike judejske. Zidkije iskopa oči, stavi ga u okove da ga odvede u Babilon. Posljednje poglavlje Jeremijine knjige nam daje retrospektivu ovog užasnog vremena. Spominje stvari koje su se očito usjekle u um Jeremije. Tamo ponovno spominje činjenicu kako je babilonski kralj poklao Zidkijine sinove, a njemu iskopao oči. Nastavku Jeremija biva otpušten od strane neprijatelja. Zanimljivo je primijetiti kako je Nabukodonozor uputio svoje ljude neka oslobode Jeremiju i s njime dobro postupaju. Uzmi ga i oko tvoje neka bdi nad njim. Ne čini mu nikakva zla, nego postupaj s njime kako on bude želio. Bog se još uvijek brinuo za svog vjernog proroka. Poslaše ljude da izvedu Jeremiju iz tamničkog dvorišta i pustiše ga na slobodu i tako on osta među narodom. Ovime započinje vrijeme što ga naš gospodin naziva vremenima pogana. Rekao je, čitamo u Luki 21, i Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana. Pogani još uvijek gaze Jeruzalem. U stvari još uvijek imaju kontrolu jer Izrael u stvari ne upravlja svetim mjestima u toj zemlji. Osim zidom plača pred koji mogu doći i plakati. Riječi gospoda Isusa su još uvijek točne. Našoj generaciji je teško prihvatiti činjenicu Božeg suda, da Boži sud može doći nad narod, nad obitelj, nad pojedincima. Jeremija je 40 godina objavljivao Jahvine riječi. On je izrekao koji su grijesi naroda i pozivao ih na pokajanje. Bog je bio vrlo strpljiv, a upravo ih je njegovo strpljenje zavaralo. Ono je omogućavalo da lažni proroci mogu govoriti, vidite, Jeremijine riječi se nisu ostvarile. Ali sada su se njegove riječi ostvarile, no već je prekasno. Bog je strpljiv s ljudima i dopustit će im da nastave sve dalje i dalje, dok ne dođu do točke u kojoj više nema otkupljenja, s koje više nema povratka. Juda nam je možda najbolji primjer za to. Bog im je govorio kroz Jeremiju sve do zadnjeg momenta. Oni su odbacili Boga i konačno je došao dan kad je Nabukodonozor izravno napao i izravnao grad. Ljudi, cijelo čovječanstvo, ne voli slušati o tome da će Bog suditi. Ljudima je jednostavno preteško vjerovati da se Bog može uopće naljutiti. Neki ljudi pokušavaju provući tezu kako je Bog starog zaveta Bog gnjeva, a da novi zavet daje drugačiju sliku o Bogu. Reći ću vam kako se u novom zavetu više govori o Božjem gnjevu nego u starom. Pročitajte Mateja 23. poglavlje i poslušajte koje je zastrašujuće riječi izrekao onaj nježni Isus. Jao vama, pismoznanci i farizeji, zmije, leglo gujinje. Kako ćete uteći osudi paklenoj? Zatim pročitajte knjigu Otkrivenja u kojoj se izljevaju posude Božjeg gnjeva. U Starom Zavjetu nećete naći ništa što bi bilo jednako tome. Nemojte pokušavati reći kako je Bog Starog Zavjeta Bog gnjeva, a Bog Novog Zavjeta Bog ljubavi. On je u oba zavjeta jednako i u isto vrijeme Bog gnjeva, kao i Bog ljubavi. Bog kažnjava grijeh. Uvijek ćete rame uz rame vidjeti Boži sud i Božju milost. Božje prijestolje je prijestolje milosti, mjesto na kojem možete naći milosrđe i pomoć, ali to isto prijestolje će suditi zemlji jednog dana. Ljudima danas je to vrlo teško razumjeti. Boži zakoni su nepromjenljivi, a sud je kazna za neposlušnost tim zakonima. Nama ljudima čini se ovo teško za razumjeti u moralnoj i duhovnoj sferi, kad nam se čini potpuno očitim u prirodnoj i tjelesnoj. Čini nam se predivnim to što čovjek može hodati po površini mjeseca, i to jest divno. Ali shvaćate li vi da je to bilo moguće samo zato jer su ljudi bili poslušni svim Božjim prirodnim zakonima? Nisu se usudili prekršiti ih. Kad su kretali prema mjesecu, nisu se okrenuli prema mjesecu, nego prema položaju u kojem će mjesec biti kad do njega dođu. Oni su znali koji će biti taj točni položaj, jer se ovaj svemir giba prema točno određenim zakonitostima. Da su ovi ljudi ignorirali te zakone prostora i vremena, bili bi izgubljeni u svemiru i umrli bi. Ljudska povijest trebala bi nas naučiti nekim lekcijama. Sve što nam valja učiniti je prošetati koridorima vremena i pogledati na krhotine, pepeo i razorenje velikih civilizacija. One svjedoče da Bog kažnjava i sudi. Kad narodi odstupe od visokih ideja i moralne osnove, tada su prisiljeni odstupiti sa scene svjetske povijesti. Zato bi svaki čovjek trebao početi čitati znakove povijesti i vremena i vidjeti kako je Bog djelovao u ljudskoj povijesti. Bog jednako tako i danas djeluje. Pitanje je samo jesmo li mi spremni to uočiti i prema tome se ravnati. On je Bog ljubavi, ali on će jednog dana i suditi. Bilo bi dobro kada bi taj sud mimo išao vas i mene, cijenjeni naši slušatelji. Toliko za danas.